mūsu debes Tēvs. Šis viens, kas stāv mūsu priekšā, mums līdzās, tas simbolizē mūsu pestītāja asins, kas par mums ir izlietas. Un patiešām tas atbilst patiesībai, ka mēs šeit esam pulcējušies tādēļ, lai pieminētu viņu upuri un laustu maizi un dzertu to vīnu, kas simbolizē viņu asins. Jo patiešām, kungs, mēs zinām, ka tas atbilst patiesībai, ka mums visiem jātiecās pēc tā, lai līdz pēdējai pilnībai tas fokus un tas mērķis, ko mēs redzam un uz ko mēs ejam, lai mēs no tā nekad nepazustu un nenovērstos. Jo kā mēs šodien jau runājām, tad mēs zinām, ka mums līdzās ir liels apsolījums, bet mēs to varam pazaudēt. Mēs lūdzam, lai tu esi ar mums vienmēr. Amen.
Так, это вино, это символ крови нашего Господа Иисуса.